În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Vă invit să ne întoarcem în timp, în secolul XIII. Pe la anul 1248, regele Friedrich al II-lea al Germaniei a dat o poruncă. A vrut să facă un experiment științific, așa zis științific la vremea respectivă. Niște bebeluși care s-au născut au fost luați din sânul familiei și aduși într-o locație în care asistentele medicale trebuia să se poarte cu ei fără să le vorbească nicio vorbă și fără să-i atingă. Mâncarea li se dădea cu tot felul de instrumente. N-avea voie nimeni să atingă copiii. Regele avea o problemă. Se gândea să vadă dacă bebelușii n-au cumva un limbaj al lor să poată învăța așa din subconștient. Să n-audă niciun cuvânt, să nu fie atinși și să vadă dacă ei vor avea resurse să se producă. Un istoric italian spune că a fost o adevărată tragedie. Absolut toți au murit. Acest fapt este menționat de Ty Gibson în cartea God Named Desire, Dumnezeu numit Dorință. Și m-a impresionat. Pentru că dragostea este cea care dă viață. Atunci când nu-i vorbești unui copil, atunci când nu-l atingi pe un copil, el nu simte că este iubit și el va muri. Multe vieți au fost schimonosite datorită faptului că n-au simțit dragostea în viața lor. Evi să deschidem Biblia Antic Corinteni, capitolul 13, versetul 8, la ultimul text, care este o singură propoziție. Bineînțeles că din 1 Corinteni 13 s-ar putea face sute și zeci și zeci de mii de predici. Nu am intrat în acest program căutând adâncimile limbii grecești. Am vrut să văd doar la nivelul simplu ce ne oferă limba română prin traducere și am încercat să vedem dacă avem ceva de schimbat, dacă avem ceva de transformat. Am văzut că avem multe. Și din această simplă propoziție s-ar putea vorbi ore întregi. Voi spicui doar câteva gânduri care mi-au trecut prin suflet și am vrut să vi le spun și dumneavoastră, care se leagă de această fantastică propoziție. Dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea nu va pieri niciodată. Este o veste bună sau rea? Este o veste bună. Aș vrea să vă citesc încă un text. Deschideți Biblia împreună cu mine în 1-a epistolă a Apostolului Ioan, la capitolul 4, cu versetul 8, pagina 1201. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Ori de câte ori noi ne purtăm cu răceală, cu asprime, ori de câte ori noi nu ținem cont. Să vă spun ceva. Vin unii oameni la mine și vorbesc cu mine negândindu-se că s-ar putea să-mi pierd și eu credința odată. Știți? Uneori lovește atât de tare, nici nu te interesează. Spui niște cuvinte, dar ascultă-mă puțin ce zic eu. Dacă tu spui niște cuvinte fără iubire și nu înconjori cuvintele tale cu dragoste, tu dovedești că nu cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și am o întrebare, de când este Dumnezeu dragoste? De când este Dumnezeu dragoste? Vreau să spun că această frază, Dumnezeu este dragoste și cine iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste, este pentru mine una dintre cele mai, sau unul dintre cele mai puternice argumente pentru Trinitate. De când este Dumnezeu dragoste? Înainte de întemeierea lumii. De când? De atunci, de când exista doar Dumnezeu? Pentru că înainte să creeze Dumnezeu ceva, El exista prin sine însuși. Și vreau să vă întreb, ce fel de dragoste este Dumnezeu? Dragoste imperfectă sau dragoste perfectă? Perfectă. Am o întrebare. Cunoașteți o dragoste perfectă care nu se împărtășește? Nu. Așadar, condiția clară și perfect deductibile care este de aici este faptul că Dumnezeu de la început a fost o pluralitate. Pentru că dacă Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu trebuia să se ofere pe sine și altcineva trebuia să primească această dragoste ca să o împărtășească mai departe. Așadar, eu cred că Dumnezeu este o trinitate. E adevărat că nu putem pricepe la nivelul minții noastre umane limitate cum stau lucrurile exact. Noi atunci când vorbim despre Tatăl, ne imaginăm un bătrân cu părul alb. Când vorbim despre Iisus Hristos, ne imaginăm un fel de actor care a jucat, fie Robert Powell, fie Bruce Marciano, fie alți actori care au jucat în filme. Când ne gândim la Duhul Sfânt, ne gândim la un porumbel sau ne gândim la un fel de limb de foc. Nu știm nici noi la ce ne gândim. E adevărat că nu cunoaștem exact cum stau lucrurile și când va veni Cel ce este desăvârșit, această cunoaștere în parte se va sfârși. Atunci vom vedea față în față, dar pot să știu de la început că Dumnezeu este dragoste perfectă, pentru că dragostea se împărtășește. Dragostea nu poate exista de sine stătătoare, egoistă. Nu. Când spui egoist, înseamnă lipsa dragostei. Dumnezeu este iubire. Și vreau să vă spun că această iubire a lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu din iubire a fost înțeleasă de Satana, de Lucifer, de îngerul care s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu ca fiind tocmai o slăbiciune. Și de atunci și până în zilele noastre, Satana cuibărește în mintea oamenilor că cei care iubesc sunt slabi. Și sunt naivi. Poți să-i prostești cum vrei. Acest gând este drăcesc. De la diavolul. Și atunci când profiți de pe urma unor oameni care iubesc și faci una cu pământul, știi cine te stăpânește? Același care a considerat de la început că Dumnezeu, nu e ce problemă, e slab Dumnezeu. Așa că să profităm de această conjunctură fenomenală a dragostei în care l-a creat ființe, l-a creat pe Lucifer, l-a creat îngerii. Dar omul, spuneți-mi vă rog, a fost așezat și el în această conjunctură, în această atmosferă ideală a dragostei sa, n-a fost așezat și omul. Coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a iubit pe om, Dumnezeu nu l-a creat cu un program, un chip în creier care să-i zică, uite, la 2 metri de pomul cunoștinței binelui și răului, îi paralizezi. Ajunge acolo, e paralizat, gata. Putea să facă Dumnezeu asta sau nu putea? Putea. Și totuși, odată mi-am aminte de un prieten care avea un sofism așa interesant și îmi zice mie, venise fratele Aron Moldovan în comunitatea noastră, comuna Macea, județul Arad, și îmi zice mie, auzi, zice, vrei să-l încui pe fratele Moldovan? Băi, zic, încearcă mult să facă treaba asta, nu reușesc, tocmai tu o să reușești? Ce, stai să mă vezi. Frate Moldovan, e adevărat că Domnul Hristos a venit de bunăvoie și nesilit de nimeni pe pământ? Și omul ce să zică? Da. Greșit, frate Moldovan. Domnul Iisus a venit obligat de dragostea pe care a avut-o față de noi. Da? E adevărat că uneori noi spunem, da, putea să facă. Dar sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le putea face pentru că intră în contradicție cu măsura dragostei sale. Dumnezeu nu și-a permis să se lege de liberul nostru arbitru. Dacă ar vrea Dumnezeu în acest moment, ar putea să ne facă pe toți să ne cutremurăm la simțământul prezenței sale. Și El nu face lucrul acesta. El lucrează la inimile noastre ca un susur blând și subțire și spune, dragul meu, eu sunt dragoste. Dragoste? Dragoste, spune ateul. Dar atunci, ce-i cu potopul? Dacă Dumnezeu este dragoste, ce-i cu potopul? Am o întrebare. Știți că Dumnezeu n-a distrus lumea prin potop? Știți lucrul acesta? Și nu sunt din ceata evoluționiștilor teiști care încearcă să minimalizeze. Dar știți că Dumnezeu n-a distrus lumea prin potop? Știți că nu acesta a fost planul lui? Știți ce a făcut Dumnezeu cu ocazia potopului? Dumnezeu, dragii mei, din dragoste n-a făcut altceva decât a salvat ce mai era de salvat din lumea de la vremea respectivă. Este foarte greu să înțelegi lucrul acesta. Este foarte greu. Dar așa s-a întâmplat. Dumnezeu n-a distrus lumea prin potop. Dumnezeu a salvat ce se mai putea salva acolo. Dumnezeu n-a distrus Sodoma și Gomora. Dumnezeu nu a făcut altceva decât să salveze ce mai era de salvat din Sodoma și Gomora, din dragostea Lui. Hai să vă dau o ilustrație, să înțelegeți această dragoste a Lui Dumnezeu care trece dincolo de veacuri. Și anume, imaginați-vă că în România, unde covoarele sunt foarte prețioase, un copilaș care tocmai a învățat să scrie cu stiloul, își încarcă stiloul cu cerneală exact pe covorul cel nou. Și din greșeală scapă o picătură de cerneală pe acest covor. Ce va face mama? Va umple tot covorul cu cerneală ca să semene cu picătura aceea? Sau va încerca să scoată pata? Istoria Sodomei și Gomorei, istoria potopului, acelor oameni nelegiți n-a fost altceva decât încercarea lui Dumnezeu să reabiliteze lucrurile pe care ființa umană le-a stricat datorită păcatului și datorită ascultării de Lucifer. Dar acest act este tot un act de dragoste divină, deși noi nu putem înțelege de multe ori. În România erau, pe vremurile în care dumneavoastră ați părăsit țara, aparate de ras cu lame obișnuite din acelea mari. Mai țineți minte? Lame din acelea. Și în momentul în care trebuia să vă bărbieriți, trebuia să vă puneți o lamă în aparat, trebuia să rotiți acel aparat, să vă dați în sus și în jos, așa mai departe. Spuneți-mi, vă rog, dacă dumneavoastră în România, când ați avut acel aparat, ați fi văzut pe unul dintre copiii dumneavoastră că se joacă cu lama pe aici așa, pe la gât, ca și tata. Ce ați fi făcut? Ce ați fi făcut? Dragilor, e adevărat că în istoria planului de mântuire uneori dragostea trebuie să țipe, să strige, să ia măsuri drastice și noi nu pricepem pentru că nu avem unghiul de vedere al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este iubire și în iubirea Lui a pregătit un popor de-a lungul istoriei ca să-L reprezinte în fața națiunilor pământului. Un popor care nu era altceva decât o șleactă turbulentă de foști sclavi. Un popor care a încercat și el să fie cum a putut, însă un popor încăpățânat și răzvrătit. Am o întrebare. A iubit Dumnezeu acest popor sau nu l-a iubit? De câte ori a fost nevoit Dumnezeu să intervină în mod brutal? De câte ori Dumnezeu n-a trebuit să-i curețe răul din mijlocul lui Israel? Și totuși Dumnezeu a iubit acest popor. Vreau să vă dau câteva texte extraordinare din Sfânta Scriptură. Deschideți împreună cu mine Biblia în cartea prorocului Osea. Este o carte a Vechiului Testament între profeții mici. Ascultați. Capitolul 2, versetul 11. Domnul e supărat la un moment dat pe popor. E supărat tare pe poporul său, care desfrânează în mod spiritual, adică se duce după alți Dumnezei. Versetul 11, înainte spune așa. Voi face să înceteze, pagina 875, Osea 2 cu 11. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei. Îi voi pusti viile și smochinii despre care zicea, aceasta este plata pe care mi-a dat-o ibovnicii mei. Le voi preface într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia balilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii uitând de mine, zice Domnul. Și acum te-ai aștepta să zică, îi fac una cu pământul mai departe. De aceea, zice Dumnezeu, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie. Și voi vorbi pe placul inimii ei. Aceasta este pedeapsa al Dumnezeu. Acolo îi voi da iarăși viile și valea Acor îi voi preface într-o ușă de nădejde. Și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu vei mai spune stăpânul meu. Voi scoate din gura ei numele balilor ca să nu mai fie pomeniți. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fioarele câmpului, cu păsările cerului, cu trătoarele pământului. Voi sfârma din țara arcul, sabia și orice unealtă război și voi face să locuiască în liniște. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Și multe aspecte care nu se vor împlini în Israelul acesta pământesc din cauza încăpățânării își vor avea împlinirea într-o zi în care dragostea va fi la ea acasă și vom vorbi în curând despre această zi. Dar priviți, vă rog, toată scena istoriei acestei lumi, toată istoria aceasta a păcatului ca o anomalie în planul lui Dumnezeu, ca o incredibilă poveste de dragoste dintre Dumnezeu și poporul său, dintre Dumnezeu și ființa umană, o poveste de dragoste extraordinară prin care Dumnezeu nu vrea să facă altceva decât să risipească iubirea și spune, iarăși iubesc, iarăși mă întorc la voi, iarăși voi fi împreună cu voi. Mi se pare fascinant. Și în momentul în care tot cerul stă în cumpănă, neștiind ce să facă, cine va veni, cine va rezolva problema păcatului, spune prorocul Ioan în cartea Apocalipsei, am plâns mult, pentru că nu era nimeni ca să ridice cartea, să rupă pe cețile. Nu era nimeni în cer, nici pe pământ. Nu era nici Buddha, nici Confucius, nici Mahomet, nici nimeni nu era. Dar iată, unul din bătrâni m-a atins și a zis, nu plânge, există cineva. Leul din seminția lui Iuda va deschide cartea, va fi vrednic. Și cuvântul a spus, vrednic este mielul ca să deschide cartea, să rupă pe cețile. Și dintr-o poruncă dumnezeiască, dintr-o străfulgerare divină, Domnul Iisus Hristos se oferă înaintea Tatălui și vine pe acest pământ, întrupându-se într-un mod miraculos, într-o poveste incredibilă, dacă vreți, pentru oamenii necredincioși, într-o iesle, într-un grajd, care nu este un jgheab lustruit și înzorzonat care se înfățișează prin bisericile creștine în ajunul Crăciunului, cu măgărușul în extaz și cu boul solemn și cu călugări în mantii de o parte și de alta șopronului. Nu, nu acesta este leagănul în care s-a născut Iisus. Staul în care s-a născut Iisus nu este decât patru ziduri netencuite cu miros de balegă și mucigai. Locul cel mai murdar de pe lume a fost ales să se nască pentru singurul neîntinat dintre cei născuți din femeie. Acesta este staul în care s-a născut Iisus. Cel mai murdar loc de pe lume. De ce? Pentru ca cea mai murdară inimă de păcat să poată să aibă acces la această incredibilă poveste de dragoste. E adevărat că nu putem înțelege cum Maria ținea în brațe pe cel ce o ținea în viață. Deja ne încurcăm în știință. Nu putem pricepe. Dar știm că El era cel mai frumos dintre oameni. Deși înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Psalmul 45 spunea, războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta. Totuși el era un om al durerii, obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit încât întorceai față de la el. Noi nu l-am băgat în seamă. A ajuns să fie pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit pentru păcatele poporului său. Dar el, spune cartea prorocului Isaia, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. E adevărat că Dumnezeu a pus puțin din frumusețea Lui în flori. Dumnezeu a pus puțin din gloria Lui în stele. Dumnezeu a pus puțin din tăria Lui în acea particulă mică numită atom, atunci când explodează, face ravagii. Puțin din tăria Lui a pus Dumnezeu în această particulă mică numită atom. Dar Dumnezeu a pus toată iubirea Lui la Golgota. Acesta este Dumnezeul nostru. În timp ce noi jucam zarul la piciorul crucii și trăgeam la sorți pentru cămașa Lui. Drama planetei albastre nu este că Iisus Hristos a murit pe cruce, ci este că ostașii romani, adică eu și cu tine, ne jucăm până în ziua de astăzi zarurile indiferenței față de un plan așa de mare. Aceasta este drama planetei albastre. Vrei să înțelegi că toată istoria acestui pământ, crucea, învierea, nu este altceva decât dorința lui Dumnezeu de a-ți comunica o incredibilă poveste de dragoste pentru sufletul tău. Știți, sunt foarte multe titluri de cărți și unul dintre ele m-a impresionat. Dacă Dumnezeu a câștigat lupta, de ce războiul continuă? Și adevărat că Domnul Iisus Hristos a câștigat bătălia de drept asupra planetei, asupra sufletului nostru, dar El o va câștiga de fapt atunci când El se va întoarce și iarăși va să vie cu mărire și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Viața aceasta este un nonsens dacă nu are o finalitate, dacă nu are o direcție. Viața noastră trebuie să fie mai mult decât o liniuță pe crucea unui mormânt. O liniuță între 2 ani, 1975, anul morții, pac, o liniuță, doar atât. Trebuie să fie mai mult decât atât. Ar fi un nonsens, ar fi o mare tragedie. N-am ști de unde venim, încotro mergem. De aceea Dumnezeu a pregătit finalitatea acestui plan, care este grandios. Finalitate extraordinară, un climax al istoriei, despre care Sfântul Apostol Pavel spune că însuși Domnul, cu un strigăt și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Este cineva care de curând și-a adus aminte Știți, aici în America oamenii au o demnitate aparte. Lasă sicriu acolo și pleacă liniștiți în treaba lor. În România însă suferința ajunge uneori la paroxism și stai și te uiți. Când sicriul acela este fixat cu cuie și când tâmplarul bate parcă fără inimă cuile acelea în sicriu și când sicriul ajunge în groapă și când primii bulgări cad cu zgomot surd peste sicriul acela, este atât de greu să-ți găsești echilibru și să te gândești la speranță, la o viață mai bună. Însă pentru acești oameni Iisus va veni. Atunci când trâmbița lui Dumnezeu va suna, cei morți vor învia, nesupuși putrezirii, că-și trebuie, spune Sfântul Apostol Pavel, ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trebuie ca trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Și atunci când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, atunci se va împlini făgăduința care spune moartea a fost înghițită de biruință. O incredibilă poveste de dragoste între Dumnezeu și poporul său. Și ce va urma de aici? Va urma ceva. Ceva ce nu ne putem imagina. Ascultați câteva lucruri pe care Biblia le descrie în Cartea Apocalipsei, la capitolul 21. Lucruri pe care uneori le citim și ne gândim, oare chiar așa o să fie în mod real? Apocalipsa, capitolul 21, după ce păcatul și păcătoșii nu vor mai exista, deși prorocul o numește această lucrare lucrarea lui ciudată, lucrul lui nemai auzit, deși distrugerea păcătoșilor nu poate fi înțeleasă în contextul dreptății și iubirii lui Dumnezeu perfecte, decât tot ca un act al curățirii păcatului din lumea aceasta. Pentru că istoria acestui pământ nu este decât ca o pată neagră în istoria Universului. În felul acesta doar putem înțelege dragostea lui Dumnezeu. Dar va fi, dragilor, o distrugere definitivă, o distrugere a păcatului. Și Dumnezeu nu dorește ca noi să pierim, ci dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Însă în contextul în care lucrurile acestea s-au rezolvat, când păcatul și păcătoșii nu vor mai exista, ascultați ce spune cuvântul. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cuvântul Dumnezeu vorbește despre faptul că în zilele acelea se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Aceasta va definitiva dragostea lui Dumnezeu pentru cei mântuiți. Am o întrebare. Spune Biblia că Iisus va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dar am o întrebare la dumneavoastră. Știați că Iisus va plânge în veșnicie? Știați lucrul acesta? Știți că ori de câte ori iubești, poți să vezi lacrimi, chiar dacă ești bărbat sau chiar dacă ești femeie. Știți că Iisus va plânge în veșnicie? Lacrimile din ochii lui Iisus, cine le va șterge? Știți de ce va plânge Iisus în veșnicie? Pentru aceea pentru care a dat totul. Pentru aceea pentru care a dat viața lui însăși. Pentru aceia care au ascultat predici după predici, ani de zile, și de care nu s-a prins nimic, pentru aceia va plânge Iisus. Pentru încăpățânații care au auzit predică și după aceea, ca și când n-ar fi auzit nimic, își continuă mersul sinistru al istoriei păcatului vieților. Pentru aceia care nu vor dori să primească iubirea lui Dumnezeu. Uneori, mulți dintre noi ne simțim nedreptățiți și zicem, Doamne, oare cum va fi? Nu ne cunoaște lumea, nu ne recunoaște lumea. În această lume, să iubești pare o naivitate, să iubești pare o prostie. Poate te consideri un om neprivilegiat, poate te consideri un om netalentat, poate te consideri un anonim marea gloată. Unul care a încercat de multe ori să faci ceva, ți se da peste nas. Ai încercat de multe ori să înțelegi pe alții și n-ai reușit, sau să faci bine și ai ieșit rău. Vreau să spun că va veni o zi. Va veni o zi când acest text pe care l-am citit la început, dragostea nu va pieri niciodată. Va veni o zi când Domnul Hristos ne va lua dintr-o mare de anonim și ne va duce în fața tronului Universului și va zice, uite, acesta este. Acesta este cel care a răspuns dragostei mele. Acesta este cel care a ascuns în el talente incredibile, daruri extraordinare ale Duhului Sfânt pe care le-a făcut să fie dezvoltate la maximum. Acesta este. Nu înaintea unui public numeros, nu înaintea unor oameni care aplaudă sau care se dezic de tine după câteva minute. Nu, ci înaintea Universului, înaintea îngerilor, înaintea lumilor necăzute în păcat, Dumnezeu va veni într-o zi și va zice, dragostea nu va pieri niciodată și în tine este dragostea mea. Și atunci când ai impresia că ești la capătul iubirii, vreau să spun că există cineva la capătul iubirii. Există Iisus care este gata să te primească în brațele sale și să-ți spună, dragul meu, dragostea nu va pierde niciodată. Va transcede această lume. Și dacă vei iubi, că îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care îți deschizi inima pentru ca Duhul Sfânt să-ți toarne această dragoste în inima ta, tu vei fi un exponent al dragostei lui Dumnezeu de-a lungul veșnicilor. Îți vei dori lucrul acesta? E cineva dintre noi care nu-și dorește așa ceva? Și atunci când avem impresia că suntem la capătul iubirii, să nu uităm că la capătul iubirii noastre ne așteaptă un Mântuitor viu, care este însăși dragostea. Dragostea aceea, care nu se termină niciodată, pentru că iubirea n-are capăt. Dumnezeu să ne dea bucuria rămânerii împreună cu El pentru veșnicie. Amin. Amin.